si vais terminando, por favor.
C'est un peu l'affiche à nouveau avec les petits micros.
Buenos días a todos.
Zinemaldiaren 64. edizio honetako lehen prentzaurreko honetara, sail ofizialaren lehen prentzaurreko honetara. Muy buenos días a todos y sobre todo
ongi etorri lehenbiziko prentzaurreko honetara. 64. Donostiako 64. Zinemaldirako. Dakizuen bezala, film honek inauguratuko du gaur gabean saio ofiziala eta beraz zinemaldiko gertaldi hau. Produzio frantziarra da. La fille de Brest izenekoa. Taldean, gurekin daukagu taldea, eta bertan daude Emmanuel Berko, zuzendaria eta gidoilaria. Sisse Babe Knusen, aktoresa protagonista. Ivan Franchon, alegia Franchon doktoresaren papera ginez, eta produzazalea Caroline Vejo eta Caroline Escota. Beti bezala prest daude zuen galderei erantzuteko. Eta gu ere, bai, hasi zaitezkete lehenbizikorekin. Egunon, zorionak, gai horren impactante bat tratatzeagatik, halako alderdi emotiboak baditu. Galdetu nahi nuen, ea Frantzian prentsa eskatasun gehiago dagoen edo gehiago gertatzen diren osasun alorreko eskandaloak, mamen protesiak eta bar. Amerika Latinoan zentsura handia dago gisa horretako kontuekin, eta jakin nahi nuke zer egin duzue hurbiltzeko aztertu duzuen gai horretara. Apur bat itxo egingo dugu galdera itzuen diezaien.
On a dû affronter la censure en France.
Bai, esaten ari nintzen bezala, bai, aurre egin behar izan diogu zentsurari Frantzian. Zentsura oso bortitza ikusi ahal izan duzuen bezala filmean. Eta orduan erabaki nuen argitaratzea eta lekukotza ematea, bizi izan nuenarena, izan ere nirezat krimen industrial bat baizen nirezat, orduan gari hartan liburu bat argitaratu nuen, zuzenean erasotua izan zena laboratoriaren partetik, liburu dendetan egon aurretik ere, eta zentsuratua izan zen, liburu dendetan egon eta bi egunetara debekatu egin zuten, erretiratu egin behar izan genuen, eta pentsatu nuen alerta hori horrek ez zuela inoiz argi ikusiko. Eta uste nuen zentsura horrek indarra handia, botere handia zeukala, zentsura eskandalogarria da. Gainera, zetorren lehenik Frantziar justiziatik, zeren eta hasieran arrazoian baizioten Servier laborategiari, oso laborategi potentea Frantzian, eta beraz erretiratu egin zuten liburua. Baina historioan kontatzen den bezala, pertsona asko oihartzun egin zuten nire berriarena, eta haiei esker zenbat hildako izan diren galdera horri erantzuteko erantzun bat egon zedin, eta egia da ehundaka hildako izan direla Frantzian, Espainian ere hildakoak izan dira, Espainian ere gertatu dira gauzak. Eta azkenik, justiziak arrazoi eman zigun eta zentsura hori altxatu ahal izan zen. Baina esan beharra daukat zentsura alimalekoa jasan behar izan dugula, onartezina, eta oso pozik nago filmak hitz egiten duelako Frantzian onartezina den zentsura horretaz. Esan lazen ezak ez zerbait zure lanaz, operadore buruarekin, argazki gintzari dagokionez. Ara, arekin dara matazken hiru urteetan, elkarongi zauzen filmarekin hasi ginen, lan egiten dut argiarekin eta musikarekin, eta halako lanean zaila da musikaz eta argiaz hitz egiteko hitzak aurkitzea. Nik beti argazkietatik, irudietatik abiatuta egiten dut lan. Eta hori da komunikatzeko nire modua, komunikatzeko gidoiarekin, orduan halako ikonografia bat egiten dugu, dokumentu ikonografikoenak, ba, ark jakin dezan zer behar dudan argiari dagokionez. Film honekin zailtasun batzuk izan ziren zeren eta ikusi duzuenez dekoratuak ez dira estetikoki oso ederrak. Gela txuri askotan gaude, erlieberik ez duen gabeko geletan, eta harentzat oso zaila izan da hori argiztatzea, baina uste dut ahal genuen onena egin dugula. Guk filmatu nahi genuen dekoratu errealetan, eta egia esan ez da erraza izan argiztapenari eta argazki gintzari dagokionez. Zerentza da, filma Zorbalden gainean daramazu, lehenbiziko fotogramatik, historia erreala da, eta orain nik uste du liburua mundu osoko jende askoz gehiagoren gana iritsiko dela. Beti dago presio gaineratu hori, alegia, ez nago beste film batean, baizik eta bestelako film batean. Eta nolako izan zen zure irudikapena, zure irudipena, eta zorionak eman dizkizut. Oso ongi zaudelako filmean. Eskerrik asko. Bueno, inglesez mintzatuko da. Hasteko ikusi duzuenez, liburua lehenbiziko hiru laurdenak dira, gero historioak aurrera egiten du. Ildo horretan, badago askatasun bat asmatu alizateko, historiaren parte bat, zeren eta liburuan gainera, benetan ez da ikusten personaiaren alderdi intimoa, bakarrik du zer ikusia epaitegiarekin, eta orduan ez dut inongo presiorik sentitu, ez naiz sentitu presionatuago, baina garrantzitsuena zen gaur egun existitzen den emakume bat bazegoela, eta gurekin dagoena gaur, prentsaurreko honetan, eta hori izan zitekeen ba, beldurtzeko modukoa papera egiterakoan, zeren ni epaitzeko baitago hemen. Baina kontua da, Irenek askatasun handia eman didala, eta ari esker lapurtu ahal izango du zerbait, eta haren personaiaren gan inspiratu eta lagundu gauzak ekartzen, eta filmean Irene izatea da pixka bat ide fraseon, Marlon Berko ere bai pixka bat, eta ni ere pixka bat. Espero du zure galdera erantzun izana. Egunon, hemen nago. Bretainaren papera filmean paper bat dago, Bretainari eman da. Bai, bai, paper oso garrantzitsua, zeren eta etengabe presente baitago. Bai, lekuei paisaiei dagokienez, baina baita ere borroka horretan parte hartu duten pertsona guztiei ere dagokienez, zeren eta ni ere ez naiz daniarra, baina bretaniarra ere ez naiz, baina bretaniakoa naiz, bihotzean daniarra izan intekeen, nire jatorriak ez du aholarik, baina argi dago, hogei urte dara matzatela lanean, Bresten, bertan daukat nire bihotza, eta bertan lan egin dut, aktuale binon bezalako grekoa legar, Jane Jobik, kardiologoa ere, baita ikusi dituzue paziente batzuk pantailan, eta Karmarek editorea ere ikusi duzue. Denak dira bretoiak, eta esaten dugu jende tinkoa dela, eta horrelako jende izateko premia neukan. Eta haietako batzuek bretoiera dute ama hizkuntza. Eta bretoiak oso arro daude, eta beresteko populazioak oso arroak dira. Eta uzten didate aurre egiten laguntzen laboratorio baten aurrean. Beraz, Bretaña bai, hor dago modu oso garrantzitsu batean filmean. Galdera bat zuzendariaren zat, eta beste bat aktoresaren zat. Zuzendariaren zat, ba, egiten diren galdera horietako klasiko bat, ez da, film hori... nola iritsi zitzaizun? Liburu azaltzen zenuen aldez aurretik, edo gero proiektua eskain zizutenean, ezagutu zenuen doktoresa, eta ze askatasun hartu ahal izan dituzu historio hau kontatzeko. Ez dakit liburuan sartzen diren familikontuak edo doktoresak berak esaten dute zizun nolakoa zen harremana bere ingurumenarekin eta bere familiarekin eta aktoresari dagokionez nola landu zenuen zure pertsonaia eta nork aholkatu zaitu edo benetako doktoresak lagundu al zizun eskerrik asko. Ekoizleak hemen ondoan ditudanak, haiek bultzatu ninduten Iren Frasonen liburu irakurtzera. Eta baita ere ura ezagutzera ere, arekin batera egotea. Berak esan duen bezala, liburuan filmaren erdila bakarrik ateatzen da. Gero, zentratzen gara zer gertatu zen liburuaren ondoren horretarako Ireneren lekukotza behar nuen, noski orduan Irenek gauza asko kontatu zizkigun, liburuan ez duen gauzak ere bai. Eta gainera utzi zigun benetako protagonistak ezagun genizan. Eta horretan guztia oinarritu gara gero gidoia idazteko, denbora asko eman genuen hortan. Izan ere alderri teknikoak zeuden eta zientifikoak, nahiko komplexuak, digeritu beharrekoak, eta hori kontatu behar zan ba, ikusleek ulertzeko moduan. Ze askatasun hartu ditugun? Ba, oso gutxi. Frason familia... bere bizikoa da, ikusi beharra dago, jakiteko. Irenek pixka bat egiten digu, nire liburuan, baina guk nahi izan dugu arekin egon, haien seme alabak eta senarra ezagutu. Eta blaitu egin gara horretaz guztiaz, gero izegin ahal izateko Ireneren famili bizitzaz. Eta behar bada hartu dudan lehen... askatasun bakarra izan da Antoaneren eta Ireneren arteko erlazioari dagokiona. Zergatik, ba, hau zinema delako. Eta orduan, ba, tensioak sortu behar ziren, tensio egoerak, gaineratu egin ditugu behar badagatazkak, krisiuneak, eta baita, ambiguitasun sentimental pixka bat, espero dut Irenek ez esatea harlakorik esan gertatu. Ez da nino ez gertatu bizitza errealean. Lehenbiziko aldiz nengoenean, benetako heroisa, heroina baten aurrean, lehenbiziko aldiz ezagutu dut heroina bat nire aurrean, oso inspiratu ninduen, pertsonaia interesgarria da, aktoresa batentzat, gauza asko erabil daitezke, orain ezagutzen duzu, arreserita, kazetariekin eta proiektu badauka, baina persona ezin divertigarriagoa da, zeren oso emotiboa baita, oso divertigarria, eta aktoresa bezala ezin duzu hori baino material oberik lortu, Irene Frason baino oberik, haren zera guztia ezin izan nuen interpretatu, hori beak bakarrik egin dezake, baina haren parte bat hartu genuen, haren pertsonaiaren parte batzuk, batez ere umoreari dagokionez, aldatu behar izan genuen, zeren nik ezin baitut, ez dakit, xarma, ezin diozu persona bati xarma kendu eta kopiatu, zure baitean bilatu behar duzu. Beraz, adibidez, badago, haren indarran benetan badago zerbait oso positiboa, izugarri positiboa, ark daukan indarrean. Beti dago pilpilean, beti dago inkresendo nolabait esatearen. Eta hori egiteko modua zen modu infantil xamarra, paiaza bat, banez bezala. Orduan gauza batzuk, gauza fisiko batzuk aukeratu genituen, uste genuelako, ez ziala zuzenean Irene baino haren antzeko zerbait, alako ukitu bat emateko personaiari. Gurutze bat darama lepoan, ugonoten gurutzea uste dut, eta oso presente dago film osoan. Eta jakin nahi nuen, ze harreman dagoen, printzipio etiko hoien, ze printzipio etiko diren, eta ze eragin izan duen edo duen, etengabe erakusten duen energia, eta hori hala baldin bada, protagonistaren zatera, ze pentsatzen duen printzipio hoietaz, eta ia haiekin identifikatzen den. Esan nahi nuke Zizek lehen esan duenaren inguruan, frogarik onena jakiteko ea topaketarik zegoen haren eta nire artean, izan zen ikustea esan zutela, ze esan zuten nire semealabek, eta nire semealabek izuar, semealabek iruditu zaie ama ezin hobea, beraz adoptatu egin dute Zize, hori izan da frogarik onena. Askotan serioa naiz, ni kontu honetaz mintzatzen ezenean, saiatzen ez serioan hitz egiten, baina parre egiteko zaleare bai naiz. Eta hasier, nire semealabek uste zuten, ni ez nintzala oso serioa, jaio zirenean, eta hori egia da, baina mediatorrez ari garenean zaila da paiazokerietan aritzea. Nire gurasoek ingurune erlijioso kristau protestante batean ezin duten. Nire gurasoen gandik eziketa hori hartu dut. Tira, erraza da. Erlijio kristauaren printzipioak. Lehenik eta behin kontua da beldurrik ez izatea. Eta gauza importantea ere jakitea eta esatea zuei. Ez gaudela bakarrik. Eta jakina, interesa izan behar genuela sufritzen duten hoien aurrean, eta medikoa suposatzen da bokazio hori daukagula, interes hori daukagula sufritzen ari daren hoiekiko. Baina niretzat oso importantea izan da niretzat, noiz hasi nintzen gure aurrean ez genio euskala bakarri gaixoak, baizik eta pozoitutako personak, eta pozoituak bai, hil arte horregatik, eta niretzat hori egunduko soka izan zen. Nik orduan berriz, galdera gehiagirik gabe bizilintzen, nire familie bizitzan euken, beri prinsipioak, baina egia esan ez nuen aratago joateko premiarik, baina bat batean ezagutu nuenean historia, baina nire prinsipioak bizitza hartu zuten, argitara atea ziren, eta nik ezin bain nuen egoera hori onartu, eta borroka hori ekin behar nion, beldurri gabe ez egon, beste opziorik, beste aukerarik, borrokatu besterik ez. Orduan, une hartan esan nuen. Ezin dut saiestu indar hori daukat motor hori nire barruan, eta orduan martxan abiatu egin zen motor hori. Bai, galdera zegoen zureztatere. Bai, printzipioak ia partekatzen ditudan printzipioiek. Nik ez daukat erlijio berbera, baina bai, lepoko hori eraman nuen une oro uste dut personaiaren parte handi bat duela. Naiz eta erlijioaz mintzatu ez filmean nik uste dut funtsezkoa dela harentzat, berak eta bere familiak daramate lepoko hori eta haientzat oso garrantzitsua dela uste dut. Personalki ez dut historia jarritu, ni daniarra naiz, alegia nik ez nuen alakorik ezagutzen, baina bestalde, hau parte bat, nik Danimarkan lehen ministroaren papera egin nuen, eta atal bakoitza irakurri egiten nuen, gidoian, eta ataletako batean, nire alaba agertzen zen, eta antideprimigailuak ematen ginen alabari, eta oso harritu da gaito nintzen, zein erraz saltzen den antidepresibo bat gaur egun. Oso erraza da, ni ez naiz politikaria, nire ideia ez da kontu horretaz zerbait idaztea, baina konturatu nintzen gero a posteriori inguruko pertsonek bazuzkatela seme alabak, normalak, batzutan funtzionatzen zutenak, ba, gizarteak nahi zuen bezala, eta haiei pastillak ematen zizkieten medikuek, eta oso erraza da, eta esan behar duzu, alako batean esan behar duzu, ez dala egin behar, eta hala da. Hori da nire parentesia, baina ezin nuen nion galderari erantzun, printzipien inguruari, barkatu. Hau bezalako mai bat, ez da oso ohikoa, zinemaldi batean, bat ez inaugurazioan, denuntziaren balioaz gainera, eta zinemaldiaren konpromisoaz, zine europarrarekin hasita, inauguratuta, zein uste dut, emakumeen borroka simbolizatzen duela gaurko mai honek, dela medikuntzan, zineman edo bizitzan oro har.
Alors c'est vrai que nous sommes beaucoup de femmes.
Egia da. Emakume asko. Eta uste dut ez dela inongo koinzidentzia. Edo nola ere, nire dagokidanez, askotan esan izan didate nire posizioaren parte bat behar bada emakumea izatea zela hori zela eta ba behar bada alako ama senbat neukala biktima hoien eskubideak defendatzeko orduan. Gauza berbera egingo nukeen nire semealabak izan balira. Garbi dago emakumeek ez daukatela inbeste botere edo ez dutela inbeste interesik boterean eta ambizioan gizonek bezala. Baina historianekin enbein batean esan nion nero buruari, emakumea naiz. Lan egiten dut ospital batean, provintzietan. Ez naiz unibertsitateko profesore bat, ez daukat loturarik industriarekin. Beti jarraitu izango dut lanean, gerta edo zer gertatu da ere. Beraz, garrantzitsua da, iruditzen garrantzitsua zela. Eta egia da, emakumeak oso garrantzitsua direla historia honetan. Batez ere emakumeek jasan zituzten medikamentu botika horren hoien efektuak. Ehuneko 80 emakumeak ziren erabiltzaileen artean. Eta emakume horiek sakrifikatuta, akatuta izan ziren. Zeren nahi zutena zen beren burua politagoa ikusi, argaldu, eta niretzat hori guztia oso importantea da. Hitz egiten ari gara emakumearen irudiaz ere, ez da? Erasotua ikusten dena. Emakume erasotuaren irudia da. Eta oso pozik nago ikusita nola Emanuelek irudikatu duen niretzat emakume baten sakrifizioa dena, haren suplizio ere. Nik ere erantzun nahi nuke, zinemaldiaren inaugurazioari dagokionez, film honekin, oso pozik gaude hemen egoteaz eta jakina eskerrik asko esan nahi dizkiogu zinemaldiaren zuzendariari proposatu izanagatik film honekin zinemaldia inauguratzea. Ideia da zinema egitea eta konpromisozko historia bat kontatzen duen film bat egitea, baina aldi berean izango zena eskuragarria eta ulergarria eta proposamen handi bat izango zuena. Ekoizlen ezen aldetik askotan zinema herrikoia ez dago zinemagile honenen eskuetan, baina Emanuel Berko zinemagile handia da. Eta ziur nago, bera bezalako zuzendariek hau bezalako gai ez hitz egin behar dutela, gai konprometituak, baina herrikoiak ere, ezagunak. Horrek islatzen du zinemaldia inauguratzea. Eta horri esker ikus dezakegu film hau, film hibrido baten modura, eta horrek izugarri pozten nau. Gogorazi nahi nuke ere, Emanuelek joan dan urtean, iaz, Kanneko zinemaldia inauguratu zuela, Latet Hot filmarekin, ura ere oso film komprometitua, beraz, baliteke, ba, Emanuelen berezitasun bat izatea. Latet Hot, buru atente. Film osoan ikusi dugu, ze presio erabiltzen duten farmazeutikoek eta zure pertsonaiak ere beldurra sentitzeraino bere segurtasunaz. Eta orain sei urte pasat da eta historia publikoa izan da, zen nolako represaliak hartu dituzu industria farmazeutikoaren aldetik. Gauza bat esango dizut, nahiko harrigarria. Gaur egun, laboratorio farmazeutikoak oro har nire aurka daude, noski. Pilula magiko horren irudia lehertu egin delako, estanta egin delako, eta orain denak gara susmagarriagoak. Baina, ez, laboratoriak lasai uzten naute, nire aurka gehien ditudanak medikuak dira, hain zuzen, medikuen gorputza, oso lotuta duenak laborategi horietara. Eta konfiantza ustura hori eta gu zalantzan jarri izana lotura horiek medikuen eta laborategien artean, zeinetan pertsona eta pazientea zazten baitira, hori hain zuzen ere da haien kritiken funtsa. Nik lan asko egiten dut, mediatorren biktimekin, baina orain saiestu egiten dut kongresu medikaletara joatea, zeren oso desatsegina baita, haiek erasotzen nautenean. Eta behar bat azuek ez duzu jakingo, baina probetxatuko du gauza bat esateko. Oso pozik nago zinemaldi honetara gonbidatua izanaz. Badakizue Espainia izan dela, lehen herrialdea, mediatorren kasua salatu duena, bi hitzetan laburbiltzen saiatuko naiz. Mediatorra, molekula kimikoa, da benfluorex. Eta Espainian, komerzializatu egin zen, merkaturatu egin zen, Frantzian bezala, ez zen mediator, modulator baizik. Eta zenbait denboran, beraz, Espainiarrek ere konsumitu bai, zuten mediator edo modulator. Eta 2003an, zenbait mediko fakultatibok ikusi zuten kardiopatia bat ikusi zuten, publikatu zuten balbulapatia horren, larri horren kasua, berrogeita hamar urteko emakumea, eta osasun agintariek berehala erreakzionatu zuten. Servie laborategian ikusi zutenean balbulopatia kasu bat zegoela modulaturrarekin, berehala eskatu zioten Espainiari, berezko ekimenaz, botika erretiratzea arrazoi ekonomikoak zirela eta. Orduan 2003an erretiratu ezazu zeren eta Espainian ez baitago merkaturik ez da rentagarria, beste gabe. Espainiak eta esan zuten, bale, konforme, edo nola ere balbulopatiak ere eragiten ditu, beraz ez dago arazorik, eta erretiratu egin zen. Arazoa da, esandako motibua ekonomikoa zela, frantziar agentziak ez ziola kasurik egin. Modulator erretiratu zen 2003an Espainian, eta 2009an, 9.000 arte, itxaron behar izan zen, eta Frantzian 2003 eta 2009 artean, merkatu handia izan zuen. Ehundaka eta ehundaka hildakoekin, laborategi horren gezurrak eragindakoak. Esaten zutelako arrazoi ekonomikoak zirela, Espainia erretiratu izanaz. Nik froba guztiak dauzkat, Espainian ulertu zuten arriskutsua zela. Eta gaur egun, biktima hoien aurrean, bizirik jarraitu duten artean, laborategiak esaten du oraindik ere 2003an Espainian erretiratu zutela, bakarrik arrazoi ekonomikoa zirela medio, baina nik ditudan probek evidentzia argian uzten du justo kontrakoa. Nire historia hasten da denok lortu dezagun bezala, Espainiak gauzak oso ongi egin zituen eta hori garrantzitsua da. Egunon, eskerrak eman nahi nituen, uste dudalako film gisa honek zentzu ematen diotela zinemari, niretzat behintzat, ba, bozgorailua ematen dielako horren premia duten kausei. uste dut emakume borrokalarien historia dela hau batez ere, eta oso gozatu dut filma ikusten, eta zuek hemen ikusten, eta nire galdera da, zinemaren munduan, nik nabaritzen dut oraindik ere, emakumea pixka bat aparte dagoela, ez dakit Oskarretan, ez dakit Frantzian, nola den, baina hemen behintzat, eta zein da zuen pertzepzioa zinema alorrean ere egin beharreko borrokaz, emakumeen borrokaz, ba, beren burua sartu alizateko sektore honetan, zen ikuste dut oso desente matxista dela, oraindik ere, zinemaren mundua. Niretza Frantzian, ez dago inongo eragozpenik. Emakume izan da zinema egiteko, baina ezin dut ukatu beste herrialde askotan, estatu batuetan, esate baterako, ba, egoera ez dela berdina. Frantzian, ateak zabalik ditugu, gero eta gehiago, gero eta zinemagile gehiago, zinemagile emakume gehiago dago gaur egun. Beraz, nik personalki ez dut inoiz trabarik ikusi, eta ez dut berrokatu behar izan, bueno, tira bai, baina ez emakume izateagatik behintzat borrokatu behar izan dut zuzendari izateko. Ez dago borroka bat, baina gertatu dena da, ni oso pozik nago aktoresa, nire aktoresa lanaz, baina ikusten dudana da, zuzendaritzan emakume gehiago daudela, ba interpretatzeko historia ditudanak. Gazteago nintzenean arazo bat zegoen. Ni personaia nagusia nintzen, eta harreman publikoetako personak esan zuen, inork ez du filmaren posterrean emakume bat ikusi. Emakumeek gizonak ikusi nahi dituzte, eta gizonek ere bai. Eta uste dut hori bai aldatu egin dela. Uste dut, gertatzen ari dela pixkana. Emanuelekin ados nago, bat nator. Frantzian zorioneko gara, ba dugulako zinema nahiko femeninoa ere, baita ekoizpenaren eta inbertsioen ikuspegitik ere, eta nire irudipena da, borrokatu behar izan dudala, baina ez emakume izateagatik, borrokatu izan naiz, ba zinema independente baten alde egiteko, eta berezia, singularra den zinema baten alde, baina borroka hori, emakume izateko izatearen egitatetik haratago doa. Baina egia da bai, hautapena, bai hemen, dezenteko emakumeekiko filmak daude, baina estatu batetan ez dago horren argi, baina bai, egia da beste herrialde batzuetan borrokatu beharreko borroka dela. Eta baditugu, Deuxième Regard izeneko elkarte bat fundatu duten kolegak. Zizek esaten duen bezala, etapa fase honetan motiboak ditugu optimistak izateko. Eskerrik asko denei.